Dobrý večer, bratia a sestry. Božej milosti, mohli sme aj dnes prísť na toto miesto a môžeme pokračovať tom uvažovaní z knihy Rút. Si tak zopakujeme potom aj tie udalosti predchádzajúce a dnes by sme mali preberať z tej prvej kapitoly od toho 15. do 22. verša. Tento oddiel je nazvaný Rút sa pridrža Noami a ide s ňou do judského Betlehema. Prečítame si to miesto. A Noama riekla, hľa tvoja švagrina sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom. Vráť sa za svojou švagrinou. Ale Rút riekla, nenúť ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť. Lebo kam ty pôjdeš, tá pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud, môj ľud a tvoj Boh, môj Boh. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiň Hospodin a tak nech pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. A keď videla, že pevne stojí na tom, že pôjde s ňou, prestala jej hovoriť a odhovárať ju. A tak išli obe spolu, až prišli do Betlehema. A stalo sa, keď prišli do Betlehema, že sa vzrušilo celé mesto pre ne a vreveli. Či je to tá Naoma? Ona mi riekla, nevolajte ma Naoma, ale ma volajte Mara, lebo ma veľkou horkosťou naplnil Všemohúci. Ja som odišla plná a Hospodin ma navrátil prázdnu. Prečo by ste ma volali Naoma, keď Hospodin svedčí proti mne a Všemohúci mi učinil zlé? A tak sa navrátila Naoma a Rút, Moabenka, jej nevesta s ňou, ktorá sa navrátila z moabského kraja. A prišli do Betlehema, keď začínali žať jačmene. Tento príbeh sa odohráva v čase sudcov, období, ktoré je v knihe sudcov charakterizované náboženským a morálnym úpadkom, národnou roztrieštenosťou a opakovanými obdobiami cudzineckého útlaku. Kniha Rút nám však ukazuje príbeh, keď bolo práve pokojné obdobie. Tento pokojný príbeh o jednoduchom živote je úplným protikladom vojny a nesvárov v knihe sudcov. Nepochybne mnoho ľudí v spomínanej dobe žilo práve takto normálne a mieru milovne. Hoci vtedajší náboženský život bol na najnižšej úrovni, kniha Rút dáva jasné najavo, že mnohým ľuďom v Izraeli zostala silná osobná viera. Okrem toho podáva veľmi milý príbeh o zvyšku pravej viery a pobožnosti v období sudcov, a tak nadľahčuje inak celkovo temný obraz vtedajšej doby. Pri uvažovaní nad knihou Rút som prišiel ku osobnému presvedčeniu, že sa tento príbeh odohral na začiatku doby sudcov. Boaz, o ktorom si budeme ďalej hovoriť, bol synom Rachaby. tej Rachaby zachránenej z Jericha. Druhú Rachabu som v písme nikde nenašiel. Podľa rodokmenu Matúš 1. kapitola 5. verš, tam je napísané: Salmon splodil Boaza z Rachaby. Boaz splodil Obeda z Ruti a tak ďalej. Podľa tohto verša bola Rutina druhá svokra Rachab, čiže len predchádzajúca generácia. Keď moje uvažované predpoklady sú v rozpore s inými ďalšími skutočnosťami, môžete to uviesť na pravú mieru a ujasniť to. V tejto prvej kapitole čítame o tom, že sa Naoma rozhodla, že sa so svojimi nevestami vráti do rodného kraja, do judského Betlehema. Obdobie hladu sa skončilo, prišla správa o tom, verš 6, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Keď je dostatok dažďa v tom správnom čase, keď vyrastajú obilniny zo zeme, môže prísť potom aj veľká úroda. Môžeme si uviesť tomu príklad. Z 1. Mojžišovej 26. kapitoly 12. verš. A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne. A Hospodin ho požehnal. Aj takto sa prejavilo Božie požehnanie. Dostatok chleba Betleheme dával nádej na prežitie aj pre tri vdovy. Návrat po 10 rokov v cudzine určite vyvolal veľa spomienok a prehodnocovaní predošlého obdobia. Koľko bolestných udalostí prežila za tie roky. Ale Pán Boh do nich vložil aj krásne veci, napríklad tieto dve nevesty, ktoré jej hoci boli cudzinkami, tak jej preukázali veľa milosrdenstva. Naoma je už stará, ale oni majú život pred sebou. Co ich čaká? Šlachetné srdce Naomi musí povedať to, čo je dobré pre iných. Cestou k ním prehovorí. 8. verš. A Naoma riekla obom svojim nevestám: Iďte, navráte sa každá do domu svojej matky. A Hospodin nech učiní s vami milosrdenstvo, ako ste aj vy učinili so zomrelými i so mnou. 9. A Hospodin nech vám dá, aby ste našli odpočinok každá v dome svojho muža. A boskala ich. Na to pozdvihli svoj hlas a plakali. Tu vyslovuje zároveň aj požehnanie. Ubiedená, prázdná Naoma nalieha na svoje nevesty, Orfu a Rút, aby sa vrátili späť domov do Moabu, lebo nemá im čo ponúknuť. Vo staroveku bolo veľmi zlé žene, ktorá ovdovela. Spoločnosť doby ignorovala alebo využívala. Takmer pravidlom bolo, že boli chudobné. Naoma nemala v Moabu žiadnych príbuzných a o svojich príbuzných v Izraeli nevedela, či je niekto z nich ešte naživu. tejto zúfalej situácii mala nesobecký postoj, povzbudzovala Rút a Orfu, aby zostali v Moabu. Vrátili sa do domu svojej matky a znova sa vydali. Aj keď pre ňu samotnú to znamenalo ešte väčšie ťažkosti. V tom je nám Naoma príkladom, keď berie do úvahy potreby druhých, nielen tie svoje, tak potom môže zistiť, že keď potom môžeme zistiť, že keď myslíme na druhých, tak oni sa nám často odplatí stejne. Kazateľ 11. kapitola 1. verš. Púšťaj svoj chlieb vo voje a po mnohých dňoch ho nájdeš. Vážim si pomoc osamotených v našom zbore, prevažne sestrám, ktoré prevažne sestry sa snažia pomáhať, naštevovať a podobne. Je to dobré svedectvo a Pán nech to bohate požehná a odplatí. V tom 11. verši sme predtým čítali: Ale Noama riekla: Vráťte sa, moje céry, na čo by ste išli so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi? Tieto Naomine slova by sme mohli z kresťanského hlediska veľmi prísne kritizovať. Idú s ňou dve nevesty, pohánky, ktoré chcú opustiť svoju krajinu, ostať s Naomou, pripojiť sa k Božiemu vyvolenému národu, bývať v Judsku, v judskej zemi. Obracajú sa vlastne k Bohu a ona ich odhovára. Aj im, mladým ženám, ktoré už raz boli vydaté, stále zdôrazňuje potrebu vydaja. Manželstva, ktoré im v Judsku nemôže zabezpečiť. Na prvý pohľad sa nám vidí, že Naoma je telesná, prízemne zmýšľajúca. Niekedy sme náchylní zdôrazňovať duchovnú stránku života. Tým dvom mladým ženám by sme najradšej povedali: Vydaté už ste, koniec koncov boli, znova to nepotrebujete, teraz už hľadajte iba Pána Boha a jeho kráľovstvo. Nemýli sa Naoma? Nie. Jej ústami nám Duch Svätý v tomto odseku, najmä v tom 9. verši, zjavuje dôležitú skutočnosť. Ukazuje nám to, čo v nás Pán Boh vidí. Naoma má pred sebou dve mladé ženy a ona, ktorá rokmi utrpenia získala kus životnej múdrosti, vie, že sú to predovšetkým ženy. A Pán Boh stvoril ženu, aby bola na pomoc svojmu mužovi. Do jej srdca vločil túžbu po mužovi. Tvoja túžba sa nesie tvojmu mužovi. Apoštol Pavel to vyjadril slovami. 1. Korinťanom v 11. kapitole 9. až 11. verš. 1. Korinťanom 11.9. Lebo nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto je žena povinná mať na hlave znamenie moci mužovej pre anjelov. Avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muža v Pánovi. Lebo ako je žena z muža, práve taký muž skrže ženu a všetko je z Boha. Orfa po druhom upozornení, ktorej povedala Ruth, teda Naoma, súhlasila, triezvo zvážila slova svojej svokry, rozlúčila sa a vrátila. Mala na to plné právo. V tom 15. verši, ktorý sme čítali, Noama riekla. Hľa, tvoja švagrina sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom. Vráť sa za svojou švagrinou. Toto bolo už tretie pobádanie k návratu ku svojmu ľudu a ku svojim bohom. Hlavným moabským bohom bol Kémoš, ktorý vyžadoval obete detí. Ručat odmieta opustiť Noamu, ktorá je osamelá a v pokročilom veku. Bola ochotná vzdať sa zabezpečenia aj detí, aby mohla sa starať o Naomu. Vyjadruje to tým nádherným vyhlásením, ktoré čítame v tom ďalšom 16. verši. A Rút riekla, nenúť ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť, lebo kam ty pôjdeš, tam pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud, môj ľud a tvoj Boh, môj Boh. Toto vyjadrenie oddanosti a lásky odhaluje Rútin naozajstný charakter. Jej oddanosť Naome je úplná, aj keď pre ňu nemá žiadnu budúcnosť, okrem toho, že bude zdieľať Naominu biedu. Jej nádherné slová, ktoré povedala svokre ako prísľub druhej osobe, nemajú obdobu, alebo len ťažko môžeme hľadať podobné vyhlásenie. Snáď len v manželskom sľube sa zavezujeme takejto vernosti svojmu partnerovi. Slúbila, že bude žiť tam, kde bude Naoma, uctievať Naominho Boha a že sa nechá pochovať v blízkosti Naomi. Povedal aj tvoj Boh, môj Boh. Rút bola Moabka, to jej však nezabránilo uctievať pravého Boha. Ani Bohu to nezabránilo prijať jej oddanosť. Výrok svedčí o tom, že sa Rút odbrátila od uctievania Kémoša k Hospodinovi Izraela. A ten ju potom ďalej zahrnul svojim požehnaním. Židia nebol jediný národ, ktorých Boh vybral. Boh si izraelský národ vybral, aby sa stali národem, skrze ktorý môžu ostatní obyvatelia zeme ho spoznať. Prečítam k tomu zo Skutky 10. kapitoly, 34. a 5. verš. Tedy otvoril Peter ústa a povedal, pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravedlnosť, je príjemný jemu. Pán Boh prijíma všetkých, ktorí ho uctievajú. A Rút je krásnym príkladom tejto Božej nestrannosti. V tom verši 17. sme čítali, kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem pochovaná, nech mi tak učiní Hospodin a tak nech pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. V ekumenickom preklade to je trošku tak zvýraznené, tam je napísané, nech ma Hospodin prísne potreste, ako chce. Ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Rút, neizraeltka, prísahá oddanosť Naome, mene izraelského boha. Čím ho vlastne prijíma za svojho boha? Cesta z Moabu do Betlehema bola vzdialenosť približne 95 až 120 kilometrov, mohla im trvať 7 až 10 dní. Museli prekonávať aj veľké výškové rozdiely. Z Moabu do Jordánskeho údolia dolu približne 1370 metrov a potom hore na Judské pohorie je zhruba 1140 metrov. Naoma prešla ťažkými chvíľami. Z Izraela odišla ako vydatá, zabezpečená žena, ale späť sa vrátila ako chudá vdova. Dokonca si zmenila aj meno, aby vyjadrila, ako biedne sa cítila. Ten verš 20. A ona im riekla, nevolajte ma Naoma, ale ma volajte Mara, lebo ma veľkou horkosťou naplnil Všemohúci. Ale ešte, ja som odišla plná a Hospodin ma navrátil prázdnu. Prečo by ste ma volali Naoma, keď Hospodin svedčí proti mne a Všemohúci mi učinil zlé? Odišla plná, to je s manželom a synmi, ale Hospodin ju priviedol ako prázdnu, to je ako vdovu bez detí. Keď ideš cez ťažké chvíle v živote, Pán Boh uvítá tvoje úprimné modlitby, tvoje vyznanie, tvoje pokánie. Potom môže začať naplňovať tvoju prázdnotu tým drahocenným obsahom. Tým drahocenným obsahom nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. A on pozýva všetkých ku sebe. Prečítam z Matúš 11. kapitoli ten 28. verš. Môžem aj z pamäti. Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a ja vám dám odpočinutie, tam Pán Ježiš hovorí. Pán Ježiš chce dať odpočinutie a pokoj všetkým, ktorí prichádzajú k nemu. Chcel ho dať aj Naome, nové naplnenie, novú budúcnosť a prísľubom toho bola Rút, jej verná nevesta. O tom si ďalej budeme hovoriť v tých ďalších kapitolách. No tak na záver musíme povedať, jeho milosť trvá na veky. Jemu patrí naša vďačnosť a naša chvála. Amen.
V tom šiestom verši sme si pripomínali už aj minule a znova ho prečítam. Rut, prvá kapitola, verš 6. Potom vstala ona, teda Naoma i jej nevesty, aby sa navrátila z Moabského kraja, pretože počula tam v Moabskom kraji, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Možno, že to navštívil svoj ľud je taký, jak sa to povie, že idiom, alebo proste nejaký slovný taký zvrat, ktorý je zaužívaný a ktorý sa používa, ale ja si beriem vždy Božie slovo aj doslova alebo doslovne. A keď si to tak vezmeme, že Hospodin navštívil svoj ľud, koho navštevujeme? No toho, kto nie je náš domáci. Ja nenavštevujem svoj domov, ale môžem navštíviť váš domov alebo niekoho iného. A to, že Hospodin navštívil svoj ľud, to hovorí, že on bol od toho ľudu preč a ten ľud sa mu odcudzil. On nikdy nebol neverný svojmu ľudu, ale ľud bol neverný jemu a tak Pán Boh ho navštevoval. A môže ho navštevovať, alebo keď si v písme by sme hľadali o tých návštevách Božích svojho ľudu, tak to bolo buď na súd, aby ich trestal, navštívil ich najprv, môžeme povedať, hladom, alebo teda tým, že prišlo na nich nejaké trápenie, nejaký Boží súd, ale teraz ich navštívil tým, že im dal znova dážď, znova im dal úrodu. A tak je to tu už napísané, tak ten finálny, tá finálna podoba tej návštevy, že dajúc im chleba. A keď to vzťahnem sám na seba a na nás, Boží ľud, opäť to platí, že Boh je verný a on nemôže sám seba zaprieť. A i dokonca, keď my sme neverní, on zostáva verný, pretože to je jeho prirodzenosť. On sa v tomto nemôže zmeniť. On v tom nerobí natruc, že vy ste neverní, tak aj ja budem neverný. Pán Boh to tak nerobí, ako my ľudia. On je vždy verný. A tak keď sme my neverní, tak vtedy sa stáva, že my sme akoby cudzí. My sme cudzí tým Božím veciam. Že sú nám vzdialené ten charakter Boží a ten duch Boží a jeho prejavy sú vzdialené v našom živote. My sa správame, ako keby sme neboli Boží. A automaticky sa pri nás prejavuje tá stará prirodzenosť. A tak prečítajme si k tomuto, k tej cudzote a návšteve, prečítajme si k tomu z listu Efežanom. Z kapitoly 2. verš 19. Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. A predchádzajúce verše nám hovoria, že na základe čoho? Na základe toho, že Pán Boh dal svojho syna, ktorý v 16. verši skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo, a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. Čiže skrze Pána Ježiša, ktorého nám Pán Boh dal, a ako je aj, myslím, v Evanjeliu Lukášovom napísané, že nás navštívil východ z výsosti, to je v 1. kapitole Lukáš, kde Zachariáš takto prorokuje a modlí sa. V 78. verši. Pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorý mi nás navštívil východ z výsosti. Pán Ježiš, teraz bude vianočný čas a bude si svet pripomínať, kresťanský svet pripomínať príchod Pána Ježiša a túto návštevu toho, ktorý vyšiel z tej výsosti, ponížil sa, prišiel do tejto ľudskej nízkosti, ale zachoval si vždy ten charakter Boží. Ten, ktorý bol vždy domáci Boží, aj keď bol na tom kríži Golgotskom, aj keď mu utrhali, pokúšali ho, keď ho bili, keď sa mu posmievali a oplúvali ho a pokúšali ho a všetko možné, všetko zlo zo strany satana, sveta, ľudí, na ňo doľahlo, on zostal vždy v tom charaktere Boží, služobník, čistý a svätý, domáci Boží, sám Boh v ľudskom tele zjavený na našu záchranu prišiel, aby sme aj my ďalekí a cudzí, mŕtvi vo vinách a hriechoch, ako si čítame v Efežanom v tej 2. kapitole, aby sme my mohli byť učinení, blízki, domáci Boží. A tak aj v tomto čase si to tak chceme a budeme pripomínať túto návštevu Božiu, Že on zostúpil k nám nie so súdom. To ešte bude. To ešte príde. To ešte bude pokračovať. To, čo čítal z proroka Izajaša v Nazarete. A o tom súde ďalej. Ale prvý jeho príchod bol v tele, aby priniesol spasenie. Aby priniesol Božiu milosť. Aby sa dal, aby priniesol tú známosť spasenia, ktorá záleží v odpustení hriechov. A tak to je tá jedna myšlienka z tej knihy Rut o tejto návšteve vzácnej, Božej návšteve. Ona, tá návšteva, je vždy dobrá, aj keď príde Boží súd na nás. Aj keď príde nejaký Boží trest. V jednej piesni spievame, a vždy sa ma to dotýka, keď to spievam a spolu s vami, ľúbam ruku, ktorá byla, by ma k Bohu navrátila. To je niečo vzácne. Keď Pán Boh na nás dopustí nejakú ťažkosť, nejakú nepríjemnosť, nejaké súženie a úzkosť, strach alebo rôzne trápenie, môžeme len Pánu Bohu za to ďakovať a dobrorečiť, že nás tak ťahne k nemu. Lebo aký sme my vo svojej slabosti? Kedy voláme najviac na Pána Boha? No vtedy, keď sme v úzkosti, keď voláme k nemu, ale on má záľubu v tom, aby takému srdcu, ktoré je skrúšené pred ním, zdrtené, pokorné, ktoré volá na neho a uvedomuje si, že nikto druhý mi nemôže pomôcť v tejto situácii, ja si nepomôžem. Ani nikto iný, len ty mi, Bože, môžeš pomôcť a ja na tvoje milosrdenstvo očakávam. Vyznávam ti všetky svoje hriechy a slabosti, prosím ťa, zmiluj sa nado mnou. Takýmto duchom pokorným Boh neopovrhuje. Pán Boh nikdy takéhoto človeka, ktorý pokorne k nemu volá, úprimne vyznáva svoje hriechy, nič nezakrýva, nič si nechce nechať pre seba, ale celým srdcom sa vynie k Bohu. Pán Boh vždy sa k takémuto skloní so svojou milosťou, lebo on je verný Boh. On je dobrý Boh a milosrdný. A tak pozbudzujeme sa k tomu, aby nielen v týchto chvíľach, najlepšia ochrana pred zlým je prevencia. Už keď sa niečo zlé stane, to je už len liečenie, ale dobrá je prevencia. A prevencia je, aby aj v stave, keď neprichádza na nás Boží súd a nie sme v tej úzkosti a trápení a ťažkosti, keď sa nám darí, aby sme na Pána Boha nezabudli, aby sme sa k nemu vinuli deň čo deň, aby sme zostávali domáci Boží. My sme nimi učinení, ale je aj na nás, aby sme v tej domácnosti prebývali. Aby sme tam neboli spiaci. V tej piesni na začiatku sme spievali, že aby nás zobudil svojim duchom, svojim slovom, aby nás obživil Pán Boh. A to je tá túžba Božia predovšetkým. On prvý nás túži zobúdzať k tomu, aby sme v tej rodine Božej my žili s Pánom, žili v jeho obecenstve s ním, aby sme žili z jeho slova a nielen z toho, čo nám tento svet ponúka, informácia, všetko pre dušu, čo nám dáva. A vieme, že tá naša stará prirodzenosť vždy ťahne len k tým veciam a prahne po tých veciach, ktoré, ak moja mama hovorila, ako Moravanka, vo Moraváčka hovorila, že počem nic. To znamená, že nič potom. To sú veci márne, ktoré nemajú večný užitok. Ale tie veci, ktoré sú spojené s pobožnosťou, ktoré sú spojené s našim Bohom, s Božím slovom, to má večnú hodnotu. To je večné Božie slovo, ktoré si čítame. A to má večný užitok, tak ako je pobožnosť na všetko užitočná. Telesné cvičenie je tiež užitočné, si čítame, ale na málo. Preto, lebo to je časný užitok. Ale pobožnosť má večný užitok. Môže v človeku, ktorý sa k Pánu Bohu vinie a ktorý ho túži nasledovať, ísť v tých šľapajach, ako sme si v nedeľu hovorili, v šľapajach Pána Ježiša, taký človek si aj zhromažďuje poklad v nebesiach. To je ten večný užitok. A iste, že Pán Boh to túži, aby to bolo na jeho slávu, ale aj na náš užitok, aby sme takto žili. Tak sa dajme pozbudiť k tomu, aby sme my chodili na tie stretnutia s našim Pánom deň čo deň, každú chvíľu, aby sme sa neprestajne modlili. Teraz, jak toto hovorím, som si spomenul na svedectvo sestry Mariky Mikušovej, ako hovorila, ako sa intenzívne modlila skoro stále za svojho syna. A vďaka Pánu teraz tu sedí s nami. To je veľká vec. To je veľká milosť Božia. Neprestajne sa modliť sa dá. Mať ten postoj srdca, toho ducha, To vedomie, to byť blízko Pána v očakávaní na Neho, aj v oslavovaní, aj v prosení, je to aj veľká milosť, že môžeme prichádzať do prítomnosti Najvyššieho. Ako ťažko sa je dostať k prezidentovi a vysokopostaveným ľuďom a aká skrze Pána Ježiša je otvorená cesta, otvorené dvere do Jeho prítomnosti a do blízkosti Najvyššieho. Ale bolo to draho zaplatené krvou Pána Ježiša a Jeho obeťou. Čítali sme si tam ešte v tej prvej kapitole, ale už sa musím priznať, že mi tá myšlienka ušla. Aha, to je v súvislosti s tým menom Mara. A ona im riekla, tým ľuďom, ktorí ju poznali a ktorých to úžasne, táto správa prenikla celé to mestečko Betlehem, že sa Naoma navrátila po 10 rokoch. Ja mám za to, že ju mali radi, že aj Elimelecha ju poznali. Celé mesto sa vzrušilo, to bola osoba známa. To bola osoba i milá. A keď sa teraz dozvedeli celý ten príbeh, čo sa behom tých 10 rokov udialo, tak celé mesto touto správou ožilo. A ona im hovorí, nevolajte ma už Naoma, teda spanilá, alebo krásna, ale volajte ma Mara, znamená horká. Pamätáme si, že tie vody, ktoré Pán Boh dovolil, aby boli na púšti, že boli tiež horké, Mara. Vody, ktoré sa nedali piť. A ona hovorí, veľkou horkosťou ma naplnil, lebo veľkou horkosťou ho naplnil ma Všemohúci. Ale žiadna výčitka. Ona si uvedomuje, že Pán Boh mal právo ju aj naplniť aj horkosťou. Ona je v tom istom duchu veriaceho Joba, ktorý hovorí svojej manželke, a či len dobré budeme brať od Hospodina a zlé nebudeme brať. Ona nevyčíta Bohu, ona nejde od Boha preč. Ona nezostáva v Moabskom kraji, si hovorí, ten Hospodin, Boh Izraelov, ten je zlý. Aha, čo dopustil na mňa. A prečo? A 3 bodky. Nie, ona nemá takéhoto ducha. Ona je ducha veriaceho a pokorného. A keď by Pán Boh čokoľvek na ňu dopustil, ona bude vždy na jeho strane a bude sa k nemu utiekať a pôjde k nemu. Aj keď tú horkosť pije, alebo berie ju. A bez výčitky a pokorne. A to sa mi spája s tým, keď si čítame o Pánovi Ježišovi, ktorý hovorí v tej Getsemanskej záhrade, Oče, ak ma môže minúť tento kalich, nech sa tak stane, ale nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Pán Ježiš vypil ten kalich naplnený Božou horkosťou za hriech, Božím súdom, páľou Božieho hnevu, vypil za nás, aby sme my nemuseli na veky znášať Boží trest a túto horkosť, ktorá by nám právom patrila za naše hriechy. Keď aj príde v našom živote niečo ťažké a horké, nezabudnime nikdy pokorne to prijímať a utiekať sa k nášmu Pánu Bohu a očakávať len na Jeho milosrdenstvo a na Jeho pomoc. Súd si vedomí, že nemám žiadne zásluhy, aby som mohol od Pána Boha očakávať niečo dobré, ale všetko, čo dobré dostávam a mnohokrát to beriem ako samozrejmosť, ani si to neuvedomujem, že to je všetko len Božia milosť a dobrota, ktorú nám dáva skrze Pána Ježiša. Amen.
Ja by som ešte krátko sa pripojil, lebo podnetilo ma aj to, čo Pálko hovoril a v podstate nepoviem akoby nič nejaké novšie, nejakú novšiu myšlienku, ale tiež ma, jak Pálko hovoril o tom slove, že navštívil svoj ľud, tiež ma to zaujalo a tak som si uvedomil, že skôr, keď som bol taký menší a chodila k nám na návštevu teta, tak keď prišla na návštevu, tak vždy mi niečo doniesla, nejaký darček, a preto som sa vždy na ňu tešil. Vždy som sa strašne tešil, že príde a že niečo dostanem, že nejaký darček dostanem. A my keď si čítame, že Pán Boh navštívil to slovo, ono to niekedy tak znieje, že navštívil, znamená, keď máme návštevu, že tu tá návšteva predtým nebola, hej, a že teraz prišla, hej, teraz je tu niekto, z koho máme radosť, z toho sa tešíme, ale toto slovo má tak široký zmysel, že to neznamená len to, alebo neznamená to to, že by Pán Boh tam predtým nebol. Ale, lebo to slovo znamená, že aj dáva pozor. Že Pán Boh dával pozor na ten svoj ľud. Hej? To znamená, že keď dáva pozor, tak bol stále v nejakom kontakte s tým svojim ľudom, bol stále prítomný. To nebolo, že doteraz tu nebol a teraz tu zrazu je, ale znamená, že prišlo niečo, čo predtým nebolo. Nejaký dar, niečo od Boha prišlo, niečo nové. A to tak vnímame na viacerých miestach písma, keď si čítame o tom, že Pán Boh navštívil svoj ľud. A keď to aj Pálko dal do súvislosti s Vianocami, tak tiež je to o tom, Pán Boh dal dar. Pán Boh niečo priniesol, niečo nové. Proste niečo, čo ľudia potrebovali. A tak to je úžasné, že Pán Boh a dajúc im zase chleba, si čítame. Vidíte, ako keby to pokračuje. To nie je, že Pán Boh ich teraz navštívil predtým, veď dajúc, tak im aj predtým dával. Ale nejaký čas tam bol nedostatok chleba a už sme počuli, že nie preto, že by Pán Boh im nechcel dať chleba, alebo proste nechcel, aby mali hojnosť, aby mali dostatok. Že to je taká tá jedna myšlienka, že keď si čítame o tom, že navštívil, tak naozaj prišlo požehnanie, prišiel nejaký dar od Boha. Že to je tá jedna vec, že si môžeme uvedomiť, že Pán Boh nám dáva a môžeme mu za to ďakovať. A možno aj keď si to nezaslúžime, že nám dal ten najväčší dar, môžeme mu za to ďakovať, aj v súvislosti s Vianocami. A ďalšia taká myšlienka ešte, v podstate, ktorá mi z toho tak zišla, že tá Naoma nám môže byť príkladom aj v tom, že síce hovorí o tom, alebo proste aj tie nevesty, ktoré išli s ňou, tak určite pociťovali to, že mala nejaký smútok v sebe. Niečo proste niečo stratila, o niečo prišla, keď išla do toho moabského kraja a bola tam. Prišla o manžela, prišla o synov a to, čo je na tom pekné, že keď počula, že Hospodin navštívil svoj ľud, tak išla a vrátila sa. A to mi hovorí o tom, že nebola zlomená. Hoci možno bola smutná, bola trpká z toho, čo sa tam stalo, ale nebola zlomená. Zlomený človek si myslím, že je taký, ktorý ostane stáť, ktorý proste nemá ďalej síl, nepokračuje. Ale vidíme, že ona nebola zlomená. Ona bola možno smutná, mala trpkú skúsenosť, ale keď počula o tom, že Hospodin navštívil svoj ľud, tak išla. To bolo pre ňu tým momentom. To je zaujímavé, že oni sa vlastne, že keď nad tým tak rozmýšľame, že ona sa neradila s tými svojimi nevestami, že ideme, neideme, alebo čo budeme teraz robiť, ale my si čítame, že celý ten ich dialog už bol na ceste. Oni už boli vybratí na cestu, lebo keď vyšla z miesta, na ktorom bola, aj obe nevesti s ňou išli cestou, aby sa navrátili do zeme Judovej. To znamená, že oni už boli na ceste. Oni sa pohli do tej judskej zeme a išli do toho miesta, odkiaľ Naoma pochádzala. Čiže až tam prebiehal ten dialog, že no, akoby hovorí tým svojim nevestám, no nemám vám čo dať, čo vám dám. Synov vám už nedám, není dôvod akoby z jej takého pohľadu, že prečo by ste ostávali. A tá Rút, to je zaujímavé, že tej nevadilo, že nič nedostane. Jej stačilo to, že ide do tej zeme, o ktorej povedala tá Naoma, alebo vedela, že tam, že tam prišiel alebo navštívili Hospodin. A už je tam dostatok chleba a tak ďalej. A ona chcela, podľa mňa jej stačilo, že išla s tou Naomou do toho kraja, odkiaľ pochádzala, lebo si myslím, že Naoma určite v tom spoločnom ich živote nejaké svedectvo mala a proste tá Rut zatúžila, že áno, chcem tam ísť. Mne nevadí, že ja nič nedostanem teraz, že budem bez muža, alebo proste budem bez svojej rodiny, ktorú mám v tom moabskom kraji. Nie, ja chcem ísť. Takže to sú také možno dve myšlienky, že naozaj možno aj keď nejako strádame a necítime hneď Božiu prítomnosť, ale ako Boží nasledovníci, ako tí, ktorí dôverujeme Bohu, nikdy nie sme zlomení. Vždy môžeme pokračovať ďalej, vždy Pán Boh je pri nás a vždy Pán Boh nás ťahne k sebe, do svojej prítomnosti. A tak môžeme mu dôverovať a môžeme mu za to ďakovať. Amen.
V druhej časti nášho zhromaždenia, k tej modlitebnej, zase máme začiatočné námety k modlitbám, ku ktorým môžeme pridať ďalšie. Samozrejme, čo nám leží na srdci. Milí bratia a sestry, modlíme sa v tento týždeň teda za Božie požehnanie pre zbory a zhromaždenia na Hornom Ponitri, Prievidza, Zemianske Kostoľany a Lehota pod Vtáčnikom a Horná Ves. No a teraz správa z ďalekej azijskej krajiny, maličkej síce, ale spod Himalají, Bhután. Dva národy. Väčšina občanov kráľovstva Bhután medzi Indiom a Nepálom sú z národnosti Drukpa, ku ktorej patrí aj kráľovská rodina. A z vrchu sa pozerajú na Nepálcov, ktorí sú tu menšinou. Kvôli tomu nie je taký problém, keď sa zaznávaný Nepálec obráti od buddhizmu ku Kristovi. Obrátení Drukpovia sú však tvrdo prenasledovaní. Napriek prísnym obmedzeniam sú v obidvoch skupinách rastúce skupiny kresťanov, v obidvoch týchto národnostiach sú teda skupiny kresťanov, ktoré rastú. Tak keď máte ďalšie námety na modlitby, môžete ich povedať. Dostali sme správu, že odišiel k Pánovi brat z Handlovej, ako sa volá?
Kočiš.
Ja, brat Kočiš, brat Julius Kočiš, ktorý patril, teda bol z Handlovej a patril do kresťanského zboru v Prievidzi, ale 4 roky už žil v domove dôchodcov Elim, teda v našom kresťansko-zborovom domove, a teraz odišiel k Pánovi a bude mať pohreb v Leviciach. V Leviciach piatok o 12. hodine. Ja som sa divil, že prečo v Leviciach, či má odtiaľ deti, no a bol u nás Danko Kriška a to nám povedal, že on pochádzal z Kalinčiakova. Tak, ja vieme, ako asi zapracoval, alebo ako ho pán Boh doviedol do Handlovej, no ale vďaka pánu Bohu, že to bola Božia cesta k jeho spaseniu a večnému životu. A tak v takom vysokom veku odišiel k pánovi brat Kočiš. Tak máte ďalšie námety, môžete povedať.